De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada. Antes do repaso dos titulares da prensa digital, tamén na prensa digital demos a columna de Cristina Monge, que titula "Esa reforma constitucional da que ninguén fala". Di Cristina Monge que en Madrid, recorda que se deron cita esta longa ponte dos dous asuntos que, aínda que hoxe pareza extraño, están obligados a atoparse. Un epicentro das celebracións pola aprobación da Constitución e tamén o cumio sobre o cambio climático, a COP25. De todas as reformas que se lle piden á Constitución, moitas das cales recolleron dende a Xenda Pública en un dossier, hai unha que apenas se lle presta atención. E esa é a incorporación do principio de sostenibilidade ao conxunto do ordenamento xurídico, dotando de un valor inspirador das políticas públicas. E di que o artigo 45 da Constitución Española do ano 1978 recoñece o dereito a disfrutar de un medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persona, algo claramente insuficiente hoxe á luz do desafío que supón o cambio climático e da necesidade de tomar medidas proactivas para acelerar a transición á sostenibilidade en coherencia con co lema da COP25, tempo de actuar. Si se entende e se asume o desafío que supón a sostenibilidade, comprenderase facilmente que a biosfera é o espazo que determina as condicións nas que se produce e desenvolve a vida humana. É este, por tanto, o marco no que deben desenvolverse as políticas públicas é o que limita o marxe de actuación dos seres humanos. Que os constitucionalistas me perdonen o atrevemento e elaboren esta idea co rigor xurídico oportuno, pero se de verdade se asume que o cambio climático todo o cambia e que o cuidado da biosfera é o ben público a protexer para que a vida poida desenvolverse, sería oportuno darlle á sostenibilidade ou menos o mesmo tratamento que se lle deu á débeda pública e aos bancos na desgraciada reforma do artigo 135, na que se consagrou na Constitución que todas as administracións públicas adecuarán as súas actuacións ao principio de estabilidade orzamentaria. O principio de sostenibilidade podría ser recollido na nosa Constitución proclamando algo así como que todas as administracións públicas adecuarán as súas actuacións ao principio de sostenibilidade económica, social e ambiental e ao cuidado da biosfera. De forma coherente co anterior, o dereito a un medio ambiente san e equilibrado debería contemplarse como un dos dereitos fundamentales, dándolle así un valor de forma que ningunha lei poidera ignoralo, e dotando das máximas garantías constitucionales. E incorporar un réxime de deberes da ciudadanía, entendendo que esta debe ser parte activa na transición ecolóxica. Xa fai 4 anos que desde ECODES, un grupo de xuristas, elaborou de forma máis concreta unha proposta de reforma constitucional neste sentido. Asumir a sostenibilidade e o cuidado ambiental no corazón da Constitución supón recoñecer o seu carácter transversal e a importancia que adquiriu para o conxunto da sociedade. Como están poñendo de manifesto xa en diferentes estudos, o máis recente coñecíamolo onte, elaborado por 40DB e publicado en El País, no que se comproba que tanto votantes da esquerda como da dereita comparten mayoritariamente esta preocupación. Cousa distinta sería o debate sobre como abordar a transición ecolóxica, donde a ideoloxía terá un papel fundamental á hora de determinar o papel do público do mercado. As políticas fiscais con ou sin progresividade ou o apoio e acompañamento que van precisar moitos sectores para non ser os perdedores de dita transición. En definitiva, a discusión hoxe xa non é se o cambio climático existe ou non, ou se temos un desafío que encarar con urxencia. As evidencias científicas non deixan lugar a dúbidas. O auténtico debate é como abordar esa transición e, de momento, hai dous modelos, con xustiza e democracia ou sálvese quen poida. Cristina Monge en Infolibre, esa reforma constitucional da que ninguén fala. E agora sí, repasamos para vostedes os titulares máis destacados da prensa digital de hoxe. Comezando pola portada do Diario Público, que destaca que así engancha o xogo online. Titula: as casas invirten un tercio das súas ganancias en promoción. Cando os gobernos gañan coas apostas, os 1.600 millóns da vergonza. Un antetítulo, ou un subtítulo, perdón. Tamén sinala este diario: como te pille, fora te violo. Foi a amenaza de un aficionado a unha xoven liniere de 16 anos. O martirio xudicial das temporeiras marroquíes da Fresa, outro dos titulares tamén, que os partidos preparan as súas medidas coa mirada posta na axenda social, que Casado aposta pola refundación do PP baixo a marca España Suma, que absorba a Ciudadanos e a Vox, e Álvarez de Toledo considera que o momento político actual é máis difícil que cando ETA mataba. Polémicas declaracións de Álvarez de Toledo. Tamén sinala este diario que vacacións no inferno dos Barzani falan os 10 españois que foron torturados pola dictadura turca. Tamén que o xuiz absolve os 36 xogadores acusados de amañar o Levante Zaragoza. Sanción histórica de antidopaxe a Rusia sin xogos olímpicos nin mundiales durante 4 anos. O tratado entre Mercosur e Unión Europea aumentará as emisións contaminantes. Tamén que a Sala Caracol de Madrid xustifícase tras acoller este sábado un concerto da ultradereita. Cando a monarquía entrou na campaña electoral británica, titula, di que as eleccións xóganse en Israel, os xudeos desexan a caída do antisemista Corbyn, Jeremy Corbyn. E será por eso que as enquisas xa irán gañador ao seu contrincante. Ao menos 5 mortos pola erupción do volcán Wakari en Nueva Zelanda, titula tamén Público. Atopan un feto nun contenedor no barrio de Malasaña en Madrid. Europa baralla crear unha axencia para perseguir o diñeiro suxo. Tamén sinala que un millar de persoas concentrouse en Hortaleza contra os discursos do odio. En el diario, en eldiario.es, que Ciudadanos dase de bruces coa realidade, muleta do PP nos gobernos é irrelevante no Congreso, que os deputados de Vox en Andalucía deron poderes a Ortega Smith para dispoñer dos cartos do grupo parlamentario, que José Bono asegura no seu libro que o rei Juan Carlos dixolle en 2011 que Felipe VI non estaba preparado para sustituílo. Tamén que Esquerra Republicana consagra o independentismo pragmático de Tardá na ponencia estratégica do seu Congreso, que Ciudadanos incluye no seu paquete de medidas anticorrupción que os partidos devolvan o que rouben os seus dirixentes, que os comuns urxen a Esquerra Republicana a facilitar a investidura de Pedro Sánchez antes do Nadal, e que Álvarez de Toledo di que o momento político é máis difícil que cando mataba ETA. E a presidenta de Covite responde: «Donde estabas ti?». Greta Thunberg, que cede a súa voz aos xóvenes do sur global na COP25, é a súa historia a que debe ser contada. Os estudos climáticos dos últimos 50 anos pronosticaron con precisión o quentamento global de hoxe, e a destrución masiva de bosques lastra os esforzos globales para conter a crisis climática. Tamén destaca que o custo de importar carbón, e di que Greenpeace denuncia violacións dos dereitos humanos en Colombia, Rusia, Indonesia e Suráfrica. E por último, que España recupera os niveis de investimento en ciencia previos á crisis, e que levamos un ano de bloqueo no Consello Xeral do Poder Xudicial. En canto a Infolibre, di que o Tribunal de Contas fiscaliza por primeira vez o financiamento público das confesións islámica, evangélica e xudea, non di nada da religión católica, que titula tamén a guerra soterrada polo control de Vox. Abascal ten xestoras en 29 provincias, amigos e enemigos de un goberno de esquerdas presionan mentras aumenta a polarización política, e Greta Thunberg atrae a atención da prensa na COP25 para ceder o foco aos países máis vulnerables. Precisan contar a súa historia. Tamén di que Rivera avanza que España manifestará a súa vontade de aumentar a ambición na loita climática, e que dúas enquisas reflexan que unha gran maioría de españois cree que hai unha emerxencia climática. Crece en España a instalación de placas solares, aínda que siguen moi lonxe de outros países que teñen menos horas de sol que nós. E China faise co control de unha docena de portos europeos, son outros titulares de Infolibre. Agora, Paris Ares, traenos algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Imos con eles de entrada, que Inés Arrimadas trata de recuperar os críticos e situarse no centro útil, isto de útil entre comiñas, o poñen aí no xornal El Mundo. Tamén que os tripartitos PSC e Esquerra Republicana no goberno, moitos non entendíamos por que se daba tanto diñeiro público sen concurso a Ómnium. Axudas, Xuxetxons Obreiras esperan captar máis subvencións co PSOE. Incertidume, o aforro español busca refuxo en Portugal por temor a Podemos, titula El Mundo. Tamén, dopaxe, a maior sanción de historia do deporte. Rusia non poderá participar nin en xogos nin en mundiais durante 4 anos. Fútbol, absoltos os 36 xogadores acusados do amaño do Levante Zaragoza. Francia, luns negro en París, máis de 600 kilómetros de atascos pola folga. Pilar Job, o Senado debe pôr en valor a riqueza lingüística de España. Cataluña, Generalitat, concellos e universidades só consumen produtos etiquetados en catalán. Cádiz, a Garda Civil desmantela a rede de narcos de Kiko el Fuerte con 17 detencións. Telecos, o secreto de Másmóvil, así arrebata liñas os tres grandes en plena crise Teleco. Macarena Olona, a dama de ferro de Vox, un bebé no seu Porsche Panamera. Reanudan a búsqueda do corpo de Marta Calvo na zona da casa onde desapareceu. Malasaña, encontra o cadáver dun feto cando iba a botala o lixo. Alacante, oleada de empadronamentos en Benidorm a raíz do Brexit. Brexit, o derrube de People's Vote, a campaña por un segundo referéndum para sair da Unión Europea. Nova Zelanda, a policía non cree que haxa superviventes tras a erupción do Wakaari. E por último, COP25, Greta Thunberg, na súa primeira intervención no cumio do clima, a xente está a sufrir. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, que o futuro dos presos marca a negociación na súa semana clave, PSOE e Esquerra Republicana reúnense este martes, mentras que o goberno revisa o réxime penitenciario dos condenados. Tamén que Iceta di que vimos en Esquerra Republicana unha vontade clara de chegar a un acordo, e que Puigdemont e Torra reúnen en Bruxelas a cúpula de Junts per Catalunya. Os tres de Baltimore, a difícil volta á vida tras 36 anos en prisión por un crimen que non cometeron. Saíron da cárcel depois de ser condenados a cadena perpetua cando eran inocentes. Rusia excluída a 4 anos das competicións mundiais pola falsificación de datos de dopaxe, e absoltos os xogadores do Levante Zaragoza no primeiro xuízo por amañar un partido de primeira. Titula tamén que a resistencia ao Brexit non se rinde no final da campaña electoral no Reino Unido, e por último que Barcelona pide que se retiren puntos por circular con coches contaminantes en zonas de baixas emisións. E así, cando xa superamos en 2 minutos e pico as 2:00 PM, rematamos esta outra mirada de hoxe. Recordamos, e eso sí, que mañá, a partir das 12:00 PM, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mientras tanto, agradecemos que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.